Մաս երկրորդ.
Ջորջ Վեստոնը հիանալի տրամադրության մեջ էր։ Նա այդպիսի սովորություն ուներ՝ կիրակի օրերը ճաշից հետո իրեն հիանալի զգալ։ Տնային համեղ առաջ ճաշ, հարմարավետ փափուկ հին բազմոց, որի վրա այնպես հաճելի էր փռվել։ Թայմսի թարմ համարը, ոտքերին տնային կոշիկներ, օսլայած վերնաշապիկի տեղ տնային զգեստ։ Եվ ինչպես քեզ լավ չզգաս։ Դրա համար էլ նրան դուր չեկավ, երբ կինը ներս մտավ։ 10 տարվա միատեղ կյանքից հետո էլ նա դեռ հիմարություն ուներ սիրել կնոջը։ Եվ իհարկե նրան տեսնելիս միշտ ուրախանում էր։ Սակայն կիրակնորյա հետ ճաշյա հանգիստը նրա համար սրբություն էր, և իսկական հանգստավետության մասին նրա պատկերացումը պահանջում էր 2-3 ժամվա միայնակություն։ Դրա համար էլ հայացքը գցեց Լեֆեբր Իոշիդայի մարս ուղված արշավախմբի, այս անգամ նրանք թռել էին լուսնից, և շատ հավանական է կհասնեին նպատակակետին, մասին վերջին հաղորդագրություններին, և ձևացրեց, թե կնոջը չի նկատում։ Միսիս Վեստոնը համբերությամբ 2 րոպե սպասեց, ապա անհամբերությամբ էլի 2 րոպե, և վերջապես չդիմացավ։
«Ջորջ»։
«Ըհը»։
«Լսիր, Ջորջ, գուցե կթողնես թերթը և ինձ կնայես»։
Թերթը շրշալով ընկավ հատակին։ Վեստոնը տանջալից դեմքով նայեց կնոջը։ «Ինչ է պատահել թանկագինս»։
«Ջորջ, դու գիտես, խոսքը Գլորիայի և այդ զզվելի մեքենայի մասին է»։
«Ինչ զզվելի մեքենա»։
«Խնդրում եմ չձևացնես, թե իբր չես ասկանում»։
«Խոսքը այն ռոբոտի մասին է, որին Գլորիան Ռոբի է անվանում»։
«Նա միշտ Գլորիայի հետ է»։
«Իսկ ինչու նրա հետ չպետք է լինի»։ «Նա դրա համար էլ ստեղծված է»։ «Եվ համենայն դեպս, բոլորովին էլ զզվելի մեքենա չէ»։ «Դա լավագույն ռոբոտն է, որը կարելի է գնել»։ «Եվ ես շատ լավ եմ հիշում, որ ինձ վրա կես տարվա աշխատավարձ է նստել»։
«Եվ արժե»։
«Նա իմ ծառայողների մեծ մասից խելոք է»։ Նա ձգվեց դեպի թերթը, բայց կինը ավելի ճարպիկ գտնվելով խլեց։
«Լսիր, Ջորջ, ես չեմ ցանկանում աղջկաս մեքենային վստահել, և ինձ համար նրա խելոք թե անխելք լինելը ոչ մի նշանակություն չունի. նա հոգի չունի, և ոչ ոք էլ չգիտե, թե մտքում ինչ կա. Չի կարելի երեխաներին ամեն տեսակի մետաղյա իրերի ձեռքը տալ»։
Վեստոնը խոժորվեց։ «Այդ երբվանից այդպես որոշեցիր»։ «Արդեն 2 տարի է, ինչ նա Գլորիայի հետ է, և մինչև հիմա չեմ նկատել, որ դու անհանգստանայիր»։
«Սկզբում ուրիշ էր»։
«Դե, նորություն էր, ես էլ հոգսերից թեթևացա, և հետո դա պերճություն էր»։
«Իսկ հիմա չգիտեմ»։
«Բոլոր հարևանները»։ «Ինչ գործ ունեն այստեղ հարևանները»։ «Լսիր, ռոբոտին ամեն մի դայակից ավելի կարելի է վստահել»։ «Չէ՞ որ ռոբոտը միայն մի նպատակի համար է կառուցվել»։ «Խնամել փոքրիկ երեխաներին»։ «Նրա մտածողությունը հատկապես այդ նպատակով է հաշված»։ «Նա պարզապես չի կարող հավատարիմ, սիրող, բարի չլինել»։ «Պարզապես նա այդպես է սարքված»։ «Ամեն մի մարդու մասին նույնը չես կարող ասել»։
«Դե կարող է որևէ բան հանկարծ փչանալ»։
«Դե այնտեղ ինչ-որ»։ Միսիս Վեստոնը կակազեց։ Ռոբոտների ներքինի մասին նա շատ աղոտ պատկերացում ուներ։
«Դե ինչ-որ մի մանրուկ կարող է ջարդվել, և այդ զզվելի իրը կարող է գազազել»։
Միտքը շատ որոշակի ավարտելու ուժ չունեցավ։ «Հիմարություն»։ Իր կամքից անկախ ցնցվելով առարկեց Վեստոնը։ «Դա պարզապես ծիծաղելի է»։ «Երբ Ռոբիին գնում էինք, մենք երկար խոսեցինք ռոբոտատեխնիկայի առաջին օրենքի մասին»։ «Դու չէ՞ որ գիտես, որ ռոբոտը չի կարող մարդուն վնասել»։ «Առաջին օրենքը խախտվելու ամենափոքր հնարավորության դեպքում իսկ ռոբոտը շարքից դուրս կգա»։ «Ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել»։ «Այդպես է մաթեմատիկորեն հաշված»։ «Եվ հետո տարին 2 անգամ մեզ մոտ է լինում հյուսը ռոբոտի մեխանիկը և ստուգում մեխանիզմը»։ «Ռոբիի հետ ոչ մի վատ բան չի կարող պատահել»։ «Եվ հետո Գլորիային այդ ինչպես ես նրանից ուզում պոկել»։ Նա նորից ձգվեց դեպի թերթը։
Բայց իզուր։ Կինը զայրույթով թերթը բաց դռնից մյուս սենյակը շպրտեց։ Ջորջ, բանը հենց դրանում է։ Գլորիան բացի նրանից ոչ ոքի հետ չի ուզում խաղալ։ Շրջապատում տասնյակ տղաներ ու աղջիկներ կան, որոնց հետ նա պետք է խաղար, բայց չի ուզում։ Նա նույնիսկ միջև չեմ ստիպում, չի ուզում հանդիպել նրանց։ Աղջիկն այդպես չպետք է դաստիարակվի։ Դու չէ, որ ուզում ես, որ նորմալ մեծանա։ Դու ուզում ես, չէ, որ նա հասարակության մեջ գրավի իր տեղը։
Գրեյս, դու ուրվականների դեմ ես կռվում։
Պատկերացրու, որ Ռոբին շուն է։
Հարյուրավոր երեխաներ շան հետ ավելի հաճույքով են իրեն ժամանակ անցկացնում, կան ծնողների։
Շունը բոլորովին ուրիշ բան է։ Ջորջ, մենք պետք է ազատվենք այդ սարսափելի իրից։ Դու կարող ես նրան ընկերությանը վերադարձնել։ Ես արդեն իմացել եմ, որ կարելի է։
Իմացել ես?
Լսիր, Գրեյս։
Արի տակ-տակ չորոշենք։ Մինչև Գլորիայի մեծանալը ռոբոտին թողնենք։ Եվ ես այլևս չեմ ուզում լսել այդ մասին։ Այս խոսքերով նա զայրացած դուրս եկավ։ Երկու օր հետո Միսիս Վեստոնը դռների մեջ դիմավորեց ամուսնուն։
Ջորջ, դու պետք է լսես ինձ։
Ավանում դժգոհում են։
Ինչից,
հարցրեց Վեստոնը։ Նա մտավ լողարան, լսվեց ջրի ճողփյուն, որ կարող էր ամեն պատասխան խլացնել։ Միսիս Վեստոնը սպասեց, մինչև դադարեց աղմուկը, և ասաց.
Դժգոհ են Ռոբիից։
Վեստոնը երես սրբիչը ձեռքերին դուրս եկավ, նրա կարմրատակած դեմքը զայրացած էր։
Ինչի մասին ես խոսում։
Դավաղուց է սկսվել։ Ես փորձում էի աչքերս փակել դրա վրա, բայց այլևս չեմ ուզում։ Համարյա բոլոր հարևանները գտնում են, որ Ռոբին վտանգավոր է։ Երեկոները երեխաներին նույնիսկ մոտիկ չեն թողնում մեր տանը։
Բայց մենք չէ, որ մեր երեխային ենք վստահում նրան։
Մարդիկ այդպիսի գործերում չեն դատում։
Դե թող գնան գրողի ծոցը։
Դա ելք չէ։ Ես եմ խանութներում ամեն օր հանդիմանում նրանց, իսկ քաղաքում ռոբոտների նկատմամբ ավելի խիստ են։ Նյու Յորքում որոշում է ընդունվել։ Մայրամուտից մինչև արևածակ ռոբոտներին արգելվում է փողոցում երևալ։
Այո, բայց նրանք մեզ չեն կարող արգելել տանը ռոբոտ պահել։
Գրեյս,
երևում է դու կրկին հարցակում ես կազմակերպում։
Բայց ապարդյուն, պատասխանը նույնն է. ոչ, Ռոբին կմնա մեզ մոտ։
Նա սիրում էր կնոջը, և որ ավելի վատ է, կինը գիտեր այդ։ Վերջի վերջո խեղճ Վեստոնը միայն ու միայն տղամարդ էր, իսկ կինը գործողության մեջ նետեց իր բոլոր խորամանկությունները, որոնցից միանգամայն իրավացիորեն սովորել է վախենալ ավելի քիչ խորամանկ և ավելի նրբազգաց սեռը, որպիսին տղամարդ կանցնե։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Վեստոնը մի 10 անգամ բացականչեց. «Ռոբին մնալու է, վերջ»։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ նրա ձայնը ավելի անվստահ էր դառնում ու ուղեկցվում էր ավելի ու ավելի բարձրաձայն հուսահատական հոգոցով։ Վերջապես հասավ օրը, երբ Վեստոնը մեղավորի նման մոտեցավ աղջկան և առաջարկեց գնալ ավանում բացված հրաշալի տեսլազվարճավայրը։ Գլորիան ուրախ-ուրախ ծապ տվեց։
«Ռոբիին էլ է կարելի»։
«Ոչ, անուշիկս»։
Իր սեփական ձայնի նկատմամբ զզվանք զգալով պատասխանեց նա. «Ռոբոտներին արգելված է տեսլազվարճավայր մտնել։ Բայց հենց որ տուն վերադառնաս, ամեն ինչ կպատմես նրան»։ Վերջին բառերը մարդմարթալով նա շուռ եկավ։ Մինչև հոգու խորքը հիացած, տեսլապատկերը իսկապես արտակարգ հանդիսանք էր։ Գլորիան տուն վերադարձավ։ Նա անհամբերությունից այրվում էր և հազիվհաս սպասեց, մինչև հայրը ստորերկրյա կայարանում տեղավորեց հրթիռային ավտոմոբիլը։
«Այ հիմա, հայրիկ, ամեն ինչ կպատմեմ Ռոբին. Նրան դա այնքան դուր կգա, հատկապես երբ Ֆրենսիս Ֆրենը կամաց-կամաց ետ գնալով ուղիղ ընկավ մարդ ընձառյուծի ձեռքը և ստիպված սկսեց փախչել»։
Գլորիան կրկին ծիծաղեց.
«Հայրիկ, իսկապես լուսնի վրա մարդ ընձառյուծներ կան»։
«Ավելի շուտ ոչ»,
ծրված պատասխանեց Վեստոն։
Դա պարզապես ծիծաղելի հնարանք է։ Նա արդեն չէր կարող ավելի երկար զբաղվել ավտոմեքենայով։ Հարկավոր էր ուղիղ նայել կատարված փաստին։ Գլորիան վազեց մարգագետնով։
«Ռոբի, Ռոբի»։
Մի գեղեցիկ շնիկ տեսնելով, հանկարծակի կանգ առավ։ Շնիկը պոչը թափահարելով, լուրջ, շագանակագույն աչքերով պատշգամբից իրեն էր նայում։
«Օ, ինչ հրաշալի շնիկ է»։
Գլորիան բարձրացավ աստիճաններով, զգուշորեն մոտեցավ շնիկին և շոյեց։
«Իմն է, հայրիկ»։
Նրանց միացավ մայրը։
«Այո, քոնն է, Գլորիա. Տես ինչքան լավն է.
Փափուկ, բրթոտ.
Նա շատ բարի է
և շատ է սիրում փոքրիկ աղջիկներին»։
«Իսկ խաղալու է ինձ հետ»։
«Իհարկե, զարմանալի վարժություններ է անում»։
«Ուզում ես տեսնել»։
«Ուզում եմ»։
«Եվ ուզում եմ, որ Ռոբին էլ նայի»։ «Ռոբի»։
Նա շփոթված լռեց։
«Երևում է նստել է տանը և բարկանում է ինձ վրա, որ հետս չտարա»։
«Հայրիկ, դու պետք է բացատրես նրան»։
«Նա կարող է ինձ չհավատալ»։
«Իսկ եթե դու ասես, կիմանա, որ իսկապես մեղավոր չեմ»։ Վեստոնի շրթունքները սեղմվեցին։ Նա նայեց կնոջը, բայց չկարողացավ հայացքը բռնել։ Գլորիան մի ոտքի վրա պտտվեց և վազեց աստիճաններով, բղավելով.
«Ռոբի, արի նայիր, թե հայրիկը ու մայրիկը ինձ համար ինչ են բերել»։ «Շնիկ»։
Մի ոպե հետո աղջիկը վախեցած ետ եկավ։
«Մայրիկ, Ռոբին սենյակում չի»։
«Որտեղ է»։ Պատասխան չեղավ։ Ջորջ Վեստոնը հազաց և անսպասելի հետաքրքրություն ցուցաբերեց երկնքով լողացող ամպերի նկատմամբ։ Գլորիայի ձայնը դողում էր։ Ահա-ահա կթափվեին արցունքները։
«Որտեղ է Ռոբին, մայրիկ»։
Միսիս Վեստոնը նստեց և քնքշորեն գրկեց աղջկան։
«Մի հուզվիր, Գլորիա»։
«Իմ կարծիքով Ռոբին գնացել է»։
«Գնացել է»։ «Ուր, ուր է գնացել, մայրիկ»։
«Ոչ ոք չգիտե, սիրելիս»։ «Պարզապես գնացել է»։ «Մենք նրան փնտրեցինք, փնտրեցինք, փնտրեցինք և չգտանք»։
«Ուրեմն էլ չի վերադառնա»։
Սարսափից աչքերը կլորացան։
«Գուցե շուտով գտնենք»։
«Կփնտրենք»։
«Իսկ մինչ այդ կխաղաս նոր շնիկի հետ»։ «Նրա անունը Կայծակ է»։ «Եվ նա կարող է»։
Բայց Գլորիայի աչքերը արցունքներով լի էին։
«Այդ զզվելի շանը չեմ ուզում»։
«Ռոբիին եմ ուզում»։
«Ուզում եմ, որ գտնեք Ռոբիին»։
Նրա զգացմունքները այնքան ուժեղ էին, որ բարերով չէին արտահայտվի, և նա հուսահատ լաց եղավ։ Միսիս Վեստոնը անօգնական նայեց ամուսնուն, բայց նա հայացքը չկտրելով երկնքից, մռայլ, մի ոտքից մյուս ոտքին էր կանգնում։ Տեսնելով այդ, ինքը մայրը սկսեց հանգստացնել աղջկան։
«Դե ինչի համար ես լաց լինում, Գլորիա»։ «Ռոբին միայն ու միայն մեքենա էր, հին զզվելի մեքենա. նա անշունչ առարկա էր»։ «Բոլորովին էլ մեքենա չէր»։
Ցասումով հեկեկած Գլորիան։
«Նա ինպիսի մարդ է, ինչպես դուք և ես, և նա իմ ընկերն է»։ «Ուզում եմ, որ վերադառնա»։ «Մայրիկ, ուզում եմ, որ վերադառնա»։
Մայրը, ճանաչելով իր պարտությունը, տնքաց և աղջկան իր վշտի հետ մենակ թողեց։
«Թող լացով հանգստանա»։
Ասաց ամուսնուն։
«Մանկական վիշտը երկարատև չէ»։
Մի քանի օր հետո կմոռանա այդ սարսափելի ռոբոտի գոյության մասին։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Միսիս Վեստոնի պնդումը չափից ավելի լավատեսական էր։ Գլորիան իհարկե լալուց դադարեց, բայց դադարեց և ժպտալուց։ Օր-օրի ավելի լռակյաց ու մռայլ էր դառնում։ Նրա դժբախտ տեսքը աստիճանաբար փշրեց Միսիս Վեստոնին։ Հանձնվել թույլ չէր տալիս միայն ամուսնու առջև իր պարտությունը ճանաչելու զգացմունքը։ Մի օր երեկոյան, ցասումից բորբոքված, նա հյուրասենյակ խուժեց և ձեռքերը կրծքին խաչելով նստեց։
«Ինչ կա, Գրեյս»։
«Այսօր շանը ստիպված ետ տվի»։
Գլորիան ասաց, որ նրան տանել անգամ չի կարող։
«Ես կխելագարվեմ»։
Վեստոնը իջեցրեց թերթը, և նրա աչքերում հույսի կրակ վառվեց։
Գուցե կրկին բերենք Ռոբիին։
Գիտես, դա հնարավոր է։
Ես կկապվեմ,
ոչ, խիստ ասաց նա, ես չեմ ուզում այդ մասին լսել։ Մենք այդքան էլ հեշտ չենք հանձնվի։ Իմ երեխային ռոբոտը չպետք է դաստիարակի։ Նրան ռոբիից ետ սովորեցնելու համար թեկուս տարիներ հարկավոր լինեն։
Վեստոնը հիասթափված բարձրացրեց թերթը։
Մի տարի էլ այսպես շարունակվի, ես ժամանակից շուտ կսպիտակեմ։
Ջորջ, քեզնից շատ էլ օգուտ չկա, հետևեց սառը պատասխանը։ Հարկավոր է փոխել Գլորիայի միջավայրը։ Այստեղ իհարկե նա ռոբիին չի մոռանա։ Այստեղ ամեն մի ծառ, քար, թուփ նրան է հիշեցնում։ Մի խոսքով մենք ամենահիմար դրության մեջ ենք ընկել։ Պատկերացրու, երեխան ռոբիից բաժանվելուց հետո հալումաշ է լինում։
Դե, գործին ավելի մոտ։ Միջավայրի ինչ փոփոխություն ես մտածել։
Մենք նրան Նյու Յորք կտանենք։
Քաղաք օգոստոսին։
Լսիր, գիտես թե օգոստոսյան Նյու Յորքը ինչ բան է։
Այնտեղ ապրելը անհնարին է։
Բայց այնտեղ միլիոնավոր մարդիկ են ապրում։
Միայն նրա համար, որ ապրելու ուրիշ տեղ չունեն։ Հակառակ դեպքում չէին մնա։
Ահա և մենք էլ ստիպված ենք այնտեղ ապրել։ Մենք հենց որ իրերը հավաքենք, անմիջապես տեղափոխվում ենք։ Քաղաքում Գլորիան բավականաչափ հաճույքներ և բավականին ընկերներ կգտնի։ Դա թափ կտա նրան և կստիպի մոռանալ ռոբոտին։
Օ, աստված իմ, տնքաց ամուսինը, այդ շիկացած փողոցները,
մենք պարտավոր ենք այդպես անել,
անզիջում պատասխանեց կինը։
Մի ամսում Գլորիան կորցրել է 5 ֆունտ։ Աղջկաս առողջությունը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան քո հարմարությունները։
Ափսոս, որ սիրելի ռոբոտից նրան բաժանելուց առաջ չմտածեցիր աղջկա առողջության մասին, քրթմնջաց նա ինքն իրեն։